Tak já bych chtěl na začátek přečíst slovo jedno z písma. Pavel píše Timoteovi v 2. Timoteovi 1.13. To, co jsi ode mě slyšel, měj za příklad zdravého učení. Zůstávej ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. A to je moje touha, přinášet tady zdravé učení. Samozřejmě svědomím, že naše poznání je pouze částečné a že jednoho dne poznáme plně a tady na zemi musíme vyznat, že nerozumíme úplně všemu a nechápeme úplně všechno, ale chci přinášet podle svého nejlepšího svědomí to zdravé učení. A tak jsme minule mohli hovořit o proroctví, o tom, jak si s tím poradit v té dnešní době, a víte, že na to jsou různé názory, o tom jsme minule mluvili. A já bych chtěl dneska pokračovat a mluvit o dalším duchovním projevu, a to je uzdravování. A zase musíme říci, že v církvi jsou na to velmi různé názory a budeme o tom určitě dneska mluvit. Já bych chtěl začít tím, že řeknu, že v evangelích čteme, někdo to spočítal, celkem 41 zázraků uzdravení během Ježíšovy služby na zemi. Je tam napsáno, že lidé z Galileje, Sýrie s různými nemocemi v Matouši 4. kapitole byli přiváděni ke Kristu a on všechny uzdravil. Někteří byli slepí, jiní hluší, jiní posedlí, jiní chromí, ale on uzdravil všechny. Nikdy neodmítl uzdravit někoho, kdo byl k němu přiveden. To znamená, já si myslím, že ten počet těch případů uzdravení byl mnohem větší než to číslo 41, ale 41 jednotlivých případů uzdravení máme zaznamenáno. Ale samozřejmě Ježíšovou službou to nekončí, to pokračuje dál, takže když se dostáváme do skutků, tak ty zázraky pokračují. Čteme tam ve skutcích 3 o Petrovi a Janovi a tom chromém člověku u té brány, jak tam sedával a chtěl nějakou tu almužnu a oni mu dali něco mnohem lepšího. Ve skutcích 9 čteme o Petrovi a Dorkas a ve skutcích 20 čteme o Pavlovi a Eutychovi. Prostě pokračuje to dál. A když se díváme na přehled těch 2000 let církevních dějin, tak vidíme, že mnoho křesťanů věřilo ve službu uzdravení nemocných. Moje zkušenost s modlitbami za nemocné je jednoznačně pozitivní. Přestože jsem vyrůstal v církevním prostředí, kde se na tyto věci dívalo s hlubokou nedůvěrou, jo, jako mluvení v jazycích, proroctví, uzdravování, no to nám do sboru vůbec netahejte, to bylo, to je důsledek toho berlínského prohlášení ze začátku 20. století, které to odsoudilo, jako že to není z hůry, ale to je z důly, to je prostě démonské a církev to nesmírně ovlivnilo a prostě do velké míry mnohé církve jsou tím dneska ovlivněny a pořád říkají, to není boží, to je prostě démonské. Tady na Slezsku jste takovou určitou výjimkou, ale vím, že i tady probíhá prostě diskuze. Ale v Čechách je to úplně jiné. V podstatě se tvrdilo, že duchovní dary ustaly, charismatické projevy byly potlačovány. A zároveň já jsem se do té doby nesetkal s žádným zdravým učením na toto téma. Prostě jediné učení bylo, hele, od toho radši ruce pryč, vůbec nad tím nepřemýšlej, zapomeň na to. Jenže Bůh nám dal Bibli a já jsem tohle slyšel z kazatelny. Ne, jazyky ne, proroctví ne, uzdravování ne, ale kdykoliv jsem přišel domů, otevřel jsem Bibli, tak co jsem tam četl? Jak Ježíš uzdravoval, jak tam byli proroci, jak se mluvilo v jazycích. Prostě byla to schizofrenie. Ale já to na jednu stranu chápu, samozřejmě. Samozřejmě, že v některých kruzích docházelo k excesům v této oblasti a byly to samozřejmě viditelné případy. Stejně jako jsme minule říkali, že byly ty televizní proroci, tak stejně tak byly ty televizní uzdravovatele. Jo? Prostě pošlete mi 1000 a já na vás přes obrazovku vložím ruce, jo, nebo prostě různé případy, se z toho dělala taková show, plná show. A já vůči všem těmto televizním programům jsem takový velmi opatrný a zdrženlivý. Já to nechci vidět z televizi. Já to chci vidět tady, v neděli, když se my sejdeme. Ať je to živé, ať je to skutečné. Já nechci něco hraného. Já chci něco skutečného. Něco reálného. A samozřejmě jsme to my, obyčejní lidé, a mohou nás od toho nějaké věci odrazovat. Může nás odrazovat ta nemožnost, nebo ta možnost neúspěchu našich modliteb. Co když se dotyčný neuzdraví? No, to bude trapas. Jsme se za něj modlili a on se neuzdravil. Pak mu bylo ještě hůř. Prostě to všechno jsou obavy, které mohou vést k tomu, že se radši modlit prostě nebudeme. Co když to nedopadne? Nevíme, jaká je Boží vůle, tak se radši modlit nebudeme. Samozřejmě i v Bibli čteme, vedle mnoha desítek prokazatelných uzdravení víme asi o dvou případech křesťanů, kteří byli nemocní a zřejmě se neuzdravili, nebo o jejich uzdravení nic nevíme. Tak apoštol Pavel psal v 2. Timoteovi 4:20: Erastos zůstal v Korintu, Trofima jsem nechal nemocného v Milétu. Jo? Tak on byl s apoštolem Pavlem, to byl velmi obdarovaný člověk, ale on ho nechal nemocného v Milétu. Nevíme proč, prostě máme jenom tuhle větu, nevíme, co se stalo, nevíme, proč ho Pavel neuzdravil, nebo proč tam nedošlo k uzdravení. Ale zároveň, a to je to druhé místo v Novém zákoně, Pavel sám o sobě napsal 2. Korintským 12:8: Třikrát jsem kvůli tomu prosil Pána, aby to ode mě odešlo. Ale on mi řekl, moje milosti stačí, má moc se plně projeví uprostřed tvé slabosti. Nevíme, co to bylo, ale určitě to nebylo příjemné. Nějaká nemoc, může to být něco duševního, fyzického, cokoliv, nějaký osten. A Bůh mu říká, já ti to nechám, víš to, já ti to nechám. Něco jako když Bůh zápasil s Jákobem, on zranil Jákoba a neuzdravil ho. Jakob od té chvíle kulhal a bylo to pro něj dobré, protože ta Boží moc se projevuje v našich slabostech. Všechny tyto obavy jsou v pořádku. Já je mám taky, já to chápu. Ale přesto je zcela zřejmé, a to je můj pohled, moje zkušenost, že Bůh uzdravuje na základě našich modliteb i dnes. Bratře a sestry, já mám jeden osobní důkaz doma. Vy, kdo jste to nevíte, tak náš syn před 2 lety onemocněl prostě nádorem na mozku, na mozečku. Bylo to velmi vážné. Měl velmi dlouhou operaci, celý den to trvalo. Pak následovalo ozařování, chemoterapie a uzdravil se. A tento důkaz je právě v tuto chvíli někde na treku v Orlických horách. A já se modlím, aby přestali tu bouři, která se teď na ně asi žene ze západu. A já se samozřejmě nikdy nedozvím, jak by to dopadlo, kdyby se za jeho uzdravení nikdo nemodlil. Jo, já to nemůžu říct, prostě, jestli by se neuzdravil, já to nevím. Jediné to, co vím, je, že spousta lidí se za ně modlilo, že zdraví a teď někde chodí po Orlických horách. A přitom před rokem jsme jezdili na chemoterapii. Před 2 lety měl operaci a vůbec nebylo jasné, v jakém stavu se z ní probudí. A Bůh mi potvrzuje, že to vůbec není samozřejmost, že se uzdravil, že tato diagnóza má opravdu různé výsledky od různého stavu postižení. A v podstatě i nevěřící jakoby nad tím žasnou, že se to tak brzo podchytilo, že prostě, že to je velké štěstí a že prostě se mohl uzdravit. Já mohu říct jen toto. My jsme věřili, že se uzdraví, ale samozřejmě tu víru jsme si museli vybojovat. Vnitřně, duchovně, ve chvále, v modlitbách, nad Biblí, nad Božím slovem. A přesto jsme v pláči a nesmírné úzkosti ho Bohu odevzdávali a slibovali, že i kdyby se stalo cokoliv, stejně Bohu sloužit nepřestaneme. A přesto jsme věřili, že se uzdraví. Vidíte ten zápas. Prostě to je to, co nás vysvětlilo. Prostě neustále to byl zápas o tu víru. To nebylo tak, jako že jsme věřili a pohoda. To vůbec tak nebylo. To byly dny, kdy jsme naprosto pochybovali, kdy jsme prostě klesali, kdy jsme volali v Bohu k úzkosti. A pak byly dny, kdy jsme věřili. A v to se pořád střídalo. My jsme chtěli věřit. A věřili. Jako milující rodiče svého dítěte jsme si nic jiného nepřipouštili. Víte, Bůh nám dal jasné pokyny, jak se máme modlit za nemocné. Pojďme se na ně podívat. Já bych chtěl teď, kdybychom si mohli promítnout Jakuba 5. kapitolu a ukázat si ty verše. A ten název toho dnešního slova jsou modlitby za nemocné. Ty instrukce jsou jednoduché. Ve 14. verši je napsáno, je někdo z vás nemocný, ať zavolá starší zboru, ti, ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu. Takže zavolejte starší. Jsou tu starší zboru, zavolejte je, kdo z vás je nemocen. Ta nemoc se týká jakékoliv fyzické, duševní, emoční nebo duchovního problému, který je příliš těžký. Samozřejmě nebudu volat starší, když jsem se říct do prstů, aby mě se za mě modlili. Ale prostě jsou věci, které nás přemáhají. A pak je chvíle, kdy máme se obrátit na staršostvu. Když náš syn Juliánek onemocněl, tak jsme zavolali starší sboru plus další modlitevníky a před operací v Brně se za nás na studni v kruhu v klubovně modlili. A to je úžasný příklad vzájemného nesení břemen. V Galackým 6.2 Pavel píše, neste břemena jedni druhých, tak naplníte Kristův zákon. A musím říci, že to je něco, co nás, řeknu, strašně nám pomáhalo, posilovalo. Když jsme procházeli tím těžkým obdobím, tak moc pro nás modlitby druhých znamenaly. Manželka by to možná psychicky prostě nezvládla. Možná by to neunesla, možná by to prostě na ní mělo nějaké následky. Ale to, že jsme věděli, že se i vy, i spousta dalších lidí za nás modlí, tak bylo pro nás extrémně důležité a dávalo nám to sílu věřit. Prostě bojovat o tu víru a držet se té víry, protože to vůbec není samozřejmé. Byly chvíle, kdy nás to tak přemáhalo, že jsme prostě se utápili v temnotě, brečeli jsme, prostě nevěděli, co bude. Takže Jakub říká, ať zavolejte starší. Proč starší? Protože starší na jednu stranu reprezentují celý sbor, celé společenství. Nemusí za námi přijít celý sbor, ale přijdou za námi ty reprezentanti, prostě starší sboru. A za druhé, protože starší mají být lidé modlitby. Starší mají být lidé modlitby. Jsou povoláni k tomu a vědí, jak se dostat do kontaktu s Bohem. Jsou to starší sboru. Oni to vědí. A proto máme volat starší, aby se modlili, protože jsou to lidé modlitby a lidé víry. Takže starší jdou spolu, protože množství je síla a jejich přítomnost pozbuzuje nemocného člověka. Vlastně vysílá signál, církev na tebe nezapomněla. Církev na tebe nezapomněla. Starší jdou příkladem a ukazují celému sboru, jak se postarat o nemocné mezi námi. Tak si můžeme představit tu scénu, že se starší schází kolem postele nemocného, pozvedají své svaté ruce a modlí se nad nemocným bratrem nebo sestrou. Náš syn u toho nebyl, když se starší sešli, on od první chvíle byl v nemocnici, ale díky Pánu funguje to i na dálku. On tam nemusí být a Boží moc působí. Takže ať zavolá starší sboru, čteme, a ti, ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu. Mají ho, staršího mají mazat olejem. V Biblii je olej často symbol zdraví a života od Pána. Králové byli mazáni olejem jako symbol Boží přítomnosti a jeho požehnání. Prozradím vám jedno tajemství. Ten olej není kouzelný. To není nějaký speciální olej, který jsem si dovezl z Izraele a prostě, když vás tím namažu, tak se prostě uzdravíte. Já se přiznám, že mám olej z Izraele. A ale není kouzelný. Je to obyčejný olivový olej. Možná je trošku něčím ovoněný, aby to bylo příjemnější. Ale v té troše oleje není žádná nadpřirozená síla, jako že vás pomažu olejem a prostě vyskočíte z postele. Víte, olej, to je pomoc naší víře. Ukazuje nám, že veškeré uzdravení přichází od Boha, přichází z hůry. Je to dar jako olej. Je to jako chléb a víno, když budeme slavit večeři páně, tak to není nějaké kouzlo, jako že si dáte ten chléb, to víno a prostě najednou jste zbaveni svých hříchů. To tak není. To jsou věci, které budují naši víru, které pozbuzují naši víru. A olej říká, Bůh je tady a má moc tě uzdravit. Proto to mazání se má provádět v Pánově jménu, to je důležité. Protože Bůh je zdrojem veškerého požehnání, veškerého uzdravení. Někdy se lidé ptají, věříš Boží uzdravení? A já jim říkám, ale žádné jiné uzdravení neexistuje. Jenom jedno uzdravení, Boží uzdravení. Není nějaké jiné uzdravení. Jen Bůh vás může uzdravit a on to dělá mnoha způsoby. To znamená, v těch starších není moc, my jsme prostě, Eliáš byl člověk jako my jsme prostě jenom lidi, jako vy. Ani v tom oleji není žádná moc, to je prostě olej. Ale kde je ta moc? Je v Pánu Ježíši Kristu. V něm je moc, v něm je všemohoucí moc, v něm je věčná moc. On je ten pravý Bůh, jenom on může dát skutečné uzdravení. A tak v 15. verši čteme, modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno. Mluví se tady o modlitbě víry. Modlitba víry, to je prostě modlitba, která je spojena s vírou. Když se modlíme, tak máme věřit. Jakub říká, když se někdo modlí a nevěří, tak je jako loďka na rozbouřené moři, zmítaná vlnami sem a tam, prostě pochybuje, je nestálý a tak dále. Když se modlíme, tak potřebujeme věřit. Někdy je ta naše víra silnější, někdy je slabá, někdy je maličká, jak hořčičné semínko, ale nějaká víra tam musí být. Nějaká víra tam musí být. A tak když se starší modlí, tak přicházejí s postojem naprosté důvěry, že Bůh udělá to, co je nejlepší. Ten text neříká o tom, jak uzdravení přijde. Neříká, nikde tam není napsáno, že v tu chvíli, když se starší budou modlit, tak v tu chvíli se uzdraví. Nemusí to být ani zázračné z toho lidského pohledu nebo okamžité uzdravení. Nemusí to ani vylučovat využití lékařské péče. Starší se za nás modlili, za našeho syna, ale on byl v nemocnici a tam se o ně starali doktoři, sestry. On, Bůh dokáže své děti uzdravit. Někdy rychle, někdy pomalu, někdy zázrakem, někdy lékem a často kombinací toho všeho dohromady. Já věřím, že neexistuje nic takového jako neduchovní uzdravení. Jako, že bych mohl říct, mě neuzdravil Bůh, ale prostě doktoři, ta lidská medicína. Víte, aspirin funguje, ale je to Pán, kdo to způsobil. Chirurg napraví zlomenou končetinu, kost sroste. Ale chirurg neumí způsobit, aby to srostlo. On to neumí. Je to Bůh, který způsobí, že ta kost sroste. Jakub 1.17 říká, všechno dobré, všechno dokonalé je dar z hůry od Otce světel. I ta lidská medicína je darem od Boha. A Jakub říká, pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno. Vidíte, že tady je takový určitý pohled na to, že Jakub naznačuje, že do nemoci skutečně někdy může být zapojen nějaký hřích. Ne každá nemoc musí být způsobena konkrétním hříchem, ale určité nemoci mohou být způsobeny nějakými našimi hříšnými činy nebo postoji. Umíme si to představit. A abychom mohli být skutečně uzdraveni, musí být nejprve odstraněna příčina. Víte, když máte v těle nádor, nemá smysl si to přelepit náplastí a říkat, to je dobré, to bude v pohodě. Ne, ten nádor se musí odstranit, musí se vyříznout, aby mohlo dojít k uzdravení. Proto Jakub píše, pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno. A to je vlastně ta operace, kterou Bůh odstraňuje hřích z našeho těla skrze odpuštění, skrze krev Ježíše Krista, kterou prolil za nás na kříži. Takže když jdeme za nemocným, tak je vždycky dobré se zeptat, jestli si není vědom nějakého hříchu, který stojí mezi ním a Bohem, něčím, co by blokovalo tu boží léčivou sílu. Nemusí tam být nic. Ale dobré vždycky je se nad tím zamyslet. Zpytovat sám sebe. Já si vzpomínám na naši službu modliteb starších staršostva sboru v Písku. My jsme vždycky, když byla v neděli večeře páně, tak jsme vyhlásili, že kdo chce, tak po shromáždění jsme připraveni se za něj modlit. A skutečně za námi byl čas, kdy za námi přicházeli skoro každou večeři páně, to znamená každý měsíc lidé. My jsme se za ně modlili, mazali jsme olejem a co si pamatuji, tak naprostá většina lidí se nám uzdravila. Měli různé nádory na různých místech, uzdravila se. Ale až na jednu sestru, jedna sestra zemřela. Ona chodila pravidelně do našeho shromáždění, vždycky vím, kde se dávala, ale její problém byl v tom, že se ukázalo, že zároveň, ona byla taková, no prostě na radu svých nevěřících dětí využívala zároveň služeb nějakého léčitele. Ona ani nešla na ty naše modlitby, ale my jsme se za ní jako stejně modlili, prostě ten sbor se za ní modlil, protože ona měla prostě nádor v těle. A ona jako nešla na ty modlitby staršostva, ale prostě ty děti poradili, tenhle léčitel, on prostě se za tebe, on to takhle bude o tebe odhánět, dá ti nějaký papírek prostě pod matraci, on to bude zářit na tebe v noci a ty se prostě uzdravíš. A ona tomu uvěřila. A nedala si to rozmluvit. Mnohokrát jsme jí varovali, že to vůbec není dobré, to je špatné. Ale ona si nedala říci a dopadlo to tak, že ten léčitel jí vůbec nepomohl. Vůbec. Protože ten nádor jí tak narostl, až byl prostě viditelný. A nakonec sestra zemřela. Bylo jí kolem 70 let, nakonec sestra zemřela. A to je jediný případ, kdy si pamatuju, z našeho společenství, za těch 15 let, co jsem tam byl, že to nedopadlo dobře. Chtěl bych teď uvést několik veršů, takové pozbuzení k modlitbám za uzdravení, které nás mohou pozbudit, které nám připomínají, že žádná situace není pro Boha beznadějná. A to, že to někdy ti pozemští lékaři vzdali, ještě neznamená, že to vzdal náš velký nebeský lékař. Tak jak bychom se měli modlit za nemocné? U Lukáše 1.37 čteme, u Boha není nic nemožné. Jakub 5.16 říká, vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Židům 4.16, proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenství a našli milost, když potřebujeme pomoci. Matouš 7.7, Ježíšova slova, proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává. Kdo hledá, nalézá. A tomu, kdo tluče, bude otevřeno. A Jan 1.16, z jeho plnosti jsme přijali všichni, a sice milost za milost. Takže Bůh dává nemocným čtyři věci. První je starostlivá komunita církve, která se modlí, milující rodinu a přátelé, kteří ho obklopí, lékaře, zdravotní sestry, nemocnice, medicínu, veškerý personál nemocnice. Víte, to bylo úžasné. My už ty sestry známe v tom Brně, v té Ostravě. My už vždycky, Julianek přijel a prostě je to radost. Už prostě vznikla určitá komunita s tím zdravotnickým personálem. A čtvrtá věc, zbožné starší, kteří se modlí za nemocné a mažou je olejem. A jako nemocní většinou potřebujeme všechno tohle dohromady. Církev, rodinu, nemocnici, starší aby se naše tělo uzdravilo. Když lidé onemocní, tak co my děláme? Posíláme přání, květiny, bonbony, nabízíme hlídání dětí, připravujeme jídlo pro nemocné, jsme připraveni navštívit a to všechno je úžasné a dobré a v pořádku. Je to skvělé. Ale nezapomínejme na to, že to, co nemocní potřebují nejvíc, jsou naše modlitby. Naše modlitby. Všichni věřící se mohou modlit za nemocné, ale zvláště starší mají zvláštní zodpovědnost se za ně modlit. Protože starší mají být muži modlitby. Aby mohli posilovat nemocné, aby jejich modlitby mohly stoupat k nebi, musí to být muži živé víry, připraveni se modlit i za těch nejzoufalejších okolností. I nad lůžkem umírajícího se modlit. Nevíme, co Bůh udělá. Nevíme. Já jsem ještě nikdy neviděl vzkříšení z mrtvých. Jenom jsem o něm četl v Bibli. Ale Bůh může udělat cokoliv. Někdy se při návštěvě nemocný můžeme cítit zastrašení závažností situace. Ale pokud se budeme dívat víc na Boha, nebudeme se bát prosit ho, aby své děti uzdravil. A Bůh nás nikdy nevybízí, abychom si vybrali mezi ním a medicínou. Jo, to je taky strašná hereze, když to tak řeknu. Prostě my jsme se tam modlili, nesmíš brát žádné léky, protože to by byla nevěra, to by byla nedůvěra. To je hrozné. Já vám říkám, modlete se a klidně si ty prášky vemte. Vemte si je. Bůh dal lidem rozum, dal jim mysl, dal jim mozek, dal jim vědu, prostě, aby bádali, vymýšleli, hledali. To všechno je od Pána. Hledejte Pána, když jste slabí. Proste ho o pomoc, ale když vám nabízí chirurgický zákrok nebo chemoterapii, tak to neodmítejte. Slyšel jsem mnoho případů od lidí, kteří odmítli chemoterapii. Říkali, ne, to je tak drastické, to je tak strašné, my to nechceme. A ti lidé zemřeli. Ti lidé zemřeli. A lékaři řekli, no kdyby to přišlo včas, kdyby to tak mohli žít, ale oni to prostě nepřijali, oni to nechtěli. Na závěr jedno poslední slovo. Mluvíme o uzdravení. Chceme uzdravení. Vidíme uzdravení. Ale musím vám říci, že veškeré uzdravení v tomto životě je pouze částečné a dočasné. Protože my všichni, co jsme tady, nakonec, prozradím vám tajemství, umřeme. My všichni umřeme. To je prostě realita. Ano, samozřejmě, teď určitě někoho napadlo, ne všichni umřeme, já vím, Pán Ježíš se vrátí, někteří to zažijí zaživa, ale 2000 let stále se nevrátil, velmi pravděpodobně zemřeme. Tím naše utrpení skončí navždy, to je ta dobrá zpráva, ale nakonec naše těla zemřou a nebude to nic příjemného, zestárnou a zemřou. Ale Bůh pak řekne něco takového. Tak vy žasnete nad tím, co dokážu udělat s rakovinou. Jen počkejte, až uvidíte, co já udělám s vaším mrtvým tělem. To budete koukat, co já udělám s vaším mrtvým tělem. A každé naše fyzické uzdravení, jako drobná záloha, záruka těch větších zázraků, které přijdou. Teď prožíváme mnohé uzdravení, ale to největší teprve přijde, až umřeme. To bude zázrak. To bude něco. Bible končí slovy ano, přijď, Pane Ježíši. Ano, přijď, Pane Ježíši. A to bude hukot. Nedávno byl v Těšíně tak silný vítr, až se na těšínském hřbitově hroby otvíraly. Počkejte ten vítr, až se Ježíš vrátí. Až on přijde, vyplení hroby všech svatých a začne ta největší oslava v dějinách této země. Tato planeta to ještě nezažila. Dokážete si představit ty miliony, miliardy lidí, kteří najednou zaplní tuto planetu? a budou unášení vstříc vzhůru Pánu. Já si to neumím představit. Ale vím jednu věc, že až se Kristus vrátí, tak smrt nás už nebude schopna držet ve své moci. Hrob nás bude muset pustit. Hrob nás vypustí zpátky do života. Tak to prostě bude. Tak o tom písmo svědčí a to je naše víra. Takže jaká je aplikace tohoto kázání? Jednoduchá. Jestli z vás je někdo nemocný, jestli z vás je někdo vážně nemocný, tak to nejlepší, co můžete udělat, je jít za Ježíšem Kristem. On je odborník na uzdravení. On je ten velký nebeský lékař. On si používá ty pozemské lékaře, tu pozemskou medicínu. Ale někdy prostě i svoji nesmírnou moc, i zázraky k tomu, aby se naše tělo obnovovalo a uzdravovalo. On je úžasný, on je velký. Takže jestliže je z vás někdo nemocen, ať zavolá starší církve, ti, ať se za něj modlí, potírají ho olejem ve jménu Páně a modlitba víry nemocného uzdraví. To je Boží zaslíbení, to je Boží slib, toho se můžeme držet, na to můžeme stát. Takže bratře a sestro, neboj se, modli se a věř a uvidíš zázraky. Brzy.